Гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У студыі Алена Ціхановіч. Добры вечар. Беларусі і Малдове трэба арыентавацца на таваразварот 1 мільярд даляраў, заявіў у Кішынёве Александр Лукашэнка. У Залесці на Смаргольшчыне пасля рэканструкцыі адкрываецца сядзіба Міхала Клеафаса Агінскага. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Бламейку, які сёння сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры дзень. Базаваная ў Вялікай Брытаніі група маніторынгу заявіла, што прынамсі 14 баевікоў ісламскай дзяржавы загінулі ў выніку паветраных удараў ЗША і іх саюзнікаў па Сырыі. Рамі Абдурахман, які кіруе сырыйскім цэнтрам абароны правоў чалавека, заявіў, што ў выніку удараў таксама загінулі не менш за 5 мірных жыхароў. Баевікі, паводле сырыйскага актывіста, загінулі ў адной з усходніх правінцыяў, а мірныя жыхары на паўночным усходзе краіны. Амерыканскія чыноўнікі заявілі, што на трэцюю ноч авіяўдараў па Сырыі 24 верасня яны былі нанесеныя па нафтаперапрацоўчых заводах, што знаходзяцца пад кантролем ісламскай дзяржавы. Так Вашынгтон намагаецца перакрыць асноўную крыніцу даходаў гэтай радыкальнай групоўкі. Прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка выступіў з шырокім планам рэформаў, які, паводле яго словаў, дазволіць Украіне падаць заяўку на членства ў Еўрапейскім звязе на працягу 6 гадоў. На прэс-канферэнцыі ў Кіеве Парашэнка адзначыў, што дасягненне перамір'я з сепаратыстамі азначае, што самы небяспечны этап 5-месячнага канфлікту скончаны. Парашэнка заявіў, што план рэформаў, які называецца «Стратэгія 2020», уключае ў сябе каля 60 сацыяльных і эканамічных рэформаў і праграмаў. Ён вылучыў прыярытэтныя напрамкі, у тым ліку пазбаўлення ад карупцыі і дэцэнтралізацыя ўлады, рэфармавання падатковай сістэмы, праваахоўных органаў і органаў бяспекі, а таксама дасягнення энергетычнай незалежнасці. Адзінай перашкодай на гэтым шляху ён назваў пазіцыю Расіі. Паводле словаў Парашэнкі, калі рэформы не будуць праведзеныя, Украіна застанецца адзін на адзін з гэтай дзяржавай. Адказваючы на пытанне аб будучай сустрэчы з прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуцінам, Парашэнка сказаў, што такія перамовы могуць адбыцца ў бліжэйшыя 3 тыдні ў Еўропе ў шматбаковым фармаце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама, выступаючы перад Генеральнай асамблеяй ААН, заклікаў свет дапамагчы разбурыць сетку смерці ісламскай дзяржавы і стаць на абарону суверэнітэту Украіны супраць агрэсіі Расіі. Абама сказаў, што анексія Крыму Расіяй у сакавіку узыходзіць да эпохі, калі вялікія народы парушалі правы меншых у пагоні за тэрытарыяльнымі амбіцыямі. Абама дадаў, што пагадненне аб спыненні агню ва ўсходняй Украіне адкрывае шлях да міру. Калі Крэмль хоча яго. Калі ж Расія не пойдзе па гэтым шляху, мы будзем узмацняць санкцыі, сказаў Барак Абама. Старшыня Верховнай Рады Украіны Александр Турчынаў падпісаў закон аб люстрацыі, прыняты парламентам 16 верасня, і заклікаў прэзідэнта Петра Парашэнку неадкладна паставіць свой подпіс пад гэтым дакументам. Турчынаў адзначыў, што кожная старонка дакументаў завізірваная аўтарамі закону і грамадскімі актывістамі. Напярэдадні спікер украінскага парламенту заявіў, што падпіша закон аб ачышчэнні ўлады толькі з такой умовай. Прэм'ер-міністр Украіны Арсеній Яцанюк заявіў, што пад дзеянне закону трапляе каля 1 мільёна чалавек, у тым ліку ўвесь склад кабінету міністраў. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз